gânduri despre Dumnezeu și despre oameni. Meditând asupra darurilor Duhului Sfânt, Aidan Wilson Tozer și-a pus întrebarea: darurile Duhului Sfânt, sunt ele și pentru noi, cei de astăzi? Și iată la ce concluzie a ajuns. În ceea ce privește darurile spirituale, fraților, a scris Pavel Corintenilor, n-aș vrea să nu știți. Fără îndoială că Pavel nu voia să zică prin aceasta nimic înjositor sau depreciator. Mai degrabă, el exprima o preocupare plină de iubire ca ei, credincioși împreună cu el, să nu fie nici neinformați, nici în legătură, nici în eroare, în legătură cu un adevăr atât de important ca acesta. De câtva timp s-a văzut limpede că noi, evanghelicii, am eșuat în beneficierea de pe urma bogățiilor mai profunde care se află în planurile lui Dumnezeu pentru noi. Ca urmare am suferit și suferim mult, chiar tragic. O comoară binecuvântată de care am dus lipsă este dreptul de a poseda darurile Duhului Sfânt expuse cu asemenea plinătate și claritate în Noul Testament. Totuși, înainte de a merge mai departe, doresc să arăt că nu mi-am schimbat părerea în privința acestei chestiuni. Ceea ce scriu aici a fost credința mea timp de mulți ani. Nici o experiență spirituală recentă nu mi-a schimbat convingerile în vreun fel. Eu doar strâng la oaltă adevăruri pe care le-am susținut în timpul întregii mele lucrări publice și pe care le-am predicat cu consecvență unde și când am simțit că ascultătorii mei le puteau primi. În atitudinea lor față de darurile Duhului Sfânt, creștinii au avut tendința să se separe în ultimii câțiva ani în trei grupări. Mai întâi sunt cei care exagerează darurile Duhului Sfânt până ce nu mai pot vedea altceva. În al doilea rând, sunt cei care neagă că darurile Duhului Sfânt sunt destinate bisericii în această perioadă a istoriei ei. Mai recent, am prins de veste despre o a treia grupare, atât de puțini la număr, încât de abia ar putea fi clasificați. Ea constă din cei care vor să cunoască adevărul despre darurile Duhului Sfânt și să experimenteze ceea ce are Dumnezeu pentru ei în contextul credinței sănătoase nou-testamentale. Pentru aceștia am scris ceea ce urmează. Orice problemă spirituală este teologică la bază. Soluția ei va depinde de învățătura Sfintei Scripturi plus o înțelegere corectă a acelei învățături. Acea înțelegere corectă constituie o filozofie spirituală, adică un punct de vedere, o poziție mai înaltă din care se poate vedea dintr-o dată întregul peisaj, fiecare amănunt apărând în relația lui specifică cu toate celelalte. Odată ce ajungem la această poziție mai înaltă, putem evalua orice învățătură sau interpretare care ne este oferită în numele adevărului. O înțelegere corectă a darurilor Duhului Sfânt în biserică trebuie să depindă de o noțiune, de o reprezentare corectă a naturii bisericii. Problema darului nu poate fi izolată de chestiunea mai vastă și rezolvată prin ea însăși. Adevărata biserică este un fenomen spiritual care apare în societatea omenească și se amestecă într-un anume procent cu ea, dar diferă net de ea în anumite caracteristici vitale. Ea este compusă din persoane regenerate, născute din nou, care diferă de orice altă ființă omenească prin faptul că li s-a dat un fel de viață superioară în timpul reînnoirilor interioare. Ei sunt copii ai lui Dumnezeu într-un sens care nu este adevărat cu orice alte ființe create. Originea lor este divină, iar cetățenia lor este în cer. Ei se închină lui Dumnezeu în Duhul, se bucură în Iisus Hristos și nu au nicio încredere în carne. Ei constituie o generație aleasă, o preoție regală, o națiune sfântă, un popor deosebit. Ei s-au consacrat cauzei unui bărbat respins și crucificat, care a pretins că este Dumnezeu și care a promis solemn că le va pregăti un loc în casa tatălui său și că se va întoarce din nou ca să-i ducă acolo cu bucurie. Între timp, ei îi poartă crucea, suferă orice fel de insulte și de umiliri cu care i-ar putea copleși oamenii din cauza lui, acționează ca ambasadori ai lui și fac bine tuturor oamenilor în numele lui. Ei cred neîncetat că vor avea parte de triumful lui și din acest motiv vor să ia parte la respingerea lui de către o societate care nu îi înțelege. Ei nu au sentimente urâte, numai iubire, milă, compasiune și o puternică dorință ca toți oamenii să vină la pocăință și să fie împăcați cu Dumnezeu. Aceasta este o expunere sumară a unui singur aspect al învățăturii Noului Testament despre biserică. Dar un alt adevăr, mai revelator și semnificativ pentru cei ce caută informații despre darurile Duhului Sfânt, este acela că biserica este un corp spiritual, o entitate organică unită prin viața care este în el. Fiecare parte a corpului este unită cu întregul printr-o legătură de viață. Așa cum se poate spune despre sufletul omului că e viața corpului lui, așa și Duhul Sfânt care locuiește în ea este viața bisericii. Ideea că biserica este corpul lui Hristos nu este una greșită, rezultând din împingerea prea departe a unei simple figuri de stil. Apostolul Pavel în 3 din epistolele lui expune acest adevăr într-o asemenea sobrietate a tonului și abundență a detaliului, încât să excludă ideea că folosește o figură de stil întâmplătoare care nu este destinată să fie luată prea literal. Învățătura clară pe care o subliniază Marele Apostol este că Iisus Hristos este capul bisericii, care este corpul lui. Paralela este trasă cu grijă și continuată în niște pasaje lungi. Din învățătura se trag apoi concluzii și o anumită comportare morală este făcută să depindă de ea. Așa cum un om normal este alcătuit dintr-un corp din diferite părți care ascultă de un cap care le conduce, tot așa, adevărata biserică este un corp, creștinii individual fiind părțile acestui corp, iar Hristos capul. Mintea lucrează prin diferitele părți ale corpului, folosindu-le la îndeplinirea planurilor ei inteligente. Pavel vorbește despre picior, despre mână, despre ureche, despre ochi ca fiind părți ale corpului, fiecare din ele cu funcția ei specifică, dar limitată. Dar Duhul este cel care lucrează în ele. Învățătura că biserica este corpul lui Hristos, în 1 Corinteni 12, urmează după o listă a unor daruri spirituale și arată necesitatea acelor daruri. Capul inteligent poate lucra numai în măsura în care are la comanda lui organe desemnate diferitelor însărcinări. Mintea este cea care vede, dar trebuie să aibă un ochi prin care să vadă. Mintea este cea care aude, dar ea nu poate auzi fără o ureche. Și tot așa cu celelalte părți diferite ale corpului, care sunt instrumentele cu ajutorul cărora mintea se deplasează în lumea exterioară pentru a-și îndeplini planurile. După cum toată lucrarea omului este făcută de mintea lui, tot așa lucrarea bisericii este făcută de Duhul și numai de el. Dar pentru lucrare, el trebuie să pună anumite părți ale corpului cu aptitudini create în mod specific să acționeze ca niște mijloace prin care Duhul Sfânt poate să înainteze spre scopuri stabilite. Aceasta este, pe scurt, filozofia darurilor Duhului Sfânt. Se spune de obicei că sunt 9 daruri ale Duhului Sfânt. Presupun că aceasta din cauza că Pavel trece pe o listă 9 daruri în 1 Corinteni 12. De fapt, Pavel nu menționează mai puțin de 17 daruri, 1 Corinteni 12, 4, 12, de la 27 la 31, Roman 12, 3 cu 8, Efeseni 4, 7 la 11. Și acestea nu sunt numai talente naturale, ci daruri acordate de Duhul Sfânt ca să-L echipeze pe credincios pentru locul lui în corpul lui Hristos. Ei sunt ca niște fluiere dintr-o orgă mare, permițând celui care cântă la orgă multe posibilități pentru redarea unei muzici de cea mai bună calitate. Dar ele sunt, repet, mai mult decât talente. Ele sunt daruri spirituale. Talentele naturale dau cuiva posibilitatea de a lucra în domeniul natural. Dar prin corpul lui Hristos, Dumnezeu face o lucrare eternă mai presus și dincolo de domeniul naturii căzute. Aceasta cere o lucrare supranaturală. Lucrarea religioasă poate fi făcută de oamenii naturali fără darurile Duhului Sfânt și ea poate fi făcută bine și cu îndemânare. dar lucrarea desemnată pentru eternitate poate fi făcută numai de către Duhul Sfânt. Nici o lucrare nu are eternitate în ea dacă nu este făcută de Duhul prin darurile pe care El însuși le-a implantat în sufletele oamenilor mântuiți. Timp de o generație, unii învățători biblici ne-au spus că darurile Duhului Sfânt au încetat odată cu moartea apostolilor sau cu scrierea completă a Noului Testament. Lucrul acesta este, desigur, o doctrină fără nici o bază biblică. Susținătorii ei trebuie să accepte de plină responsabilitate a manipulării în felul acesta a cuvântului lui Dumnezeu. Rezultatul acestei învățături greșite este faptul că persoane dotate din punct de vedere spiritual sunt neliniștitori de puține printre noi. Când avem, de exemplu, o așa nevoie disperată de lideri cu dar de discernământ, noi nu-i avem și suntem obligați să recurgem la tehnicile lumii. Această oră groaznică în care ne aflăm cere imperios bărbați cu darul pătrunderii profetice. În loc de aceasta, avem bărbați care comandă expertize, sondaje de opinie și dezbateri televizate. Avem nevoie de bărbați cu darul cunoștinței. În locul lor avem bărbați cu erudiție, nimic mai mult. Astfel ne pregătim noi înșine pentru ora tragică în care Dumnezeu să ne dea la o parte ca așa ziși evanghelici și să ridice o altă mișcare care să țină viu pe pământ creștinismul nou testamental. Să nu spunem, noi suntem copiii lui Avraam. Dumnezeu poate ca din aceste pietre să ridice copiii lui Avraam. Adevărul chestiunii este că Scriptura implică limpede imperativul posedării darurilor Duhului Sfânt. Pavel ne îndeamnă să râvnim, adică să năzuim și să dorim daruri spirituale. Nu pare să fie ceva opțional, ci mai degrabă este un ordin scriptural dat celor care au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Dar aici trebuie să adaug și un cuvânt de avertizare. Diferitele daruri spirituale nu sunt la fel de valoroase, așa cum a explicat atent Pavel. Unii frați au exagerat importanța unui singur dar între toate cele 17. Printre acești frați sunt și au fost multe suflete pioase, dar rezultatele morale ale acestei învățături n-au fost totuși bune. În practică, ea a avut ca rezultat mult exhibiționism nerușinat, o tendință de a depinde de experiențe în loc de a depinde de Hristos și adesea o lipsă de iscusință în deosebirea faptelor cărnii de operațiile Duhului Sfânt. Cei care neagă că darurile sunt pentru noi cei de astăzi greșesc la fel de mult ca și cei care insistă să facă un subiect favorit dintr-un singur dar, iar noi toți suferim consecința greșelii și erorii lor. Astăzi nu avem motive să mai rămânem în îndoială. Avem tot dreptul să așteptăm ca Domnul nostru să acorde bisericii sale darurile Duhului Sfânt, pe care de fapt nu le-a luat niciodată de la noi, dar pe care nu le primim decât din cauza erorii sau necredinței noastre. Este mai mult decât posibil ca Dumnezeu să acorde și acum darurile Duhului Sfânt, cui poate și în ce măsură poate, după cum sunt împlinite chiar imperfect condițiile puse de El. Altfel, torța adevărului va începe să pâlpâie și se va stinge. Este limpede totuși că încă mai putem vedea ce va face Dumnezeu pentru biserica Lui dacă am vrea să ne aruncăm cu toții cu fața la pământ înaintea Lui, cu o Biblie deschisă și să strigăm: Iată slujitorul Tău, Doamne, să mi se facă cum vrei Tu.